Ert News Radio 105,8.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 7 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ert.co. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 8,5 λεπτά η κιλοβατόρα, μέσω εφαρμογής η επιστροφή του φόρου για το πετρέλαιο στην Αγγλία, δύο από τα 6 μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στα μπλόκα προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, κάνουν λόγο για απογοήτευση. Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αυτόφορα και διώξεις για παρεμπόδιση συγκοινωνιών. Προειδοποίηση Μαρινάκη. Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο. Διεγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης. Τέθηκε εκτός ευρωομάδας μετά τις δηλώσεις του υπέρ Καριστιανού. Δεν παραδίδω την έδρα, απαντά ο ευρωβουλευτής. Ντόμινο εξελίξεων με φόντο το νέο κόμμα. Βίντεο δείχνει τον Τραμπ να χλεβάζει δημόσια τον Μακρόν. «Ήρθε και μου είπε, συγκετεύω, θα κάνω ό,τι θέλεις κύριε» και κλαψούριζε, ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος με επίκεντρο τους δασμούς. Διαψεύδουν πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου. Ο Τραμπ τα βγάζει από το μυαλό του, αναφέρουν. «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Γρυλανδία απεγνωσμένα», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρούμπιο αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να την αγοράσει αντί να εισβάλλει σε αυτήν. Θέλουμε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας να ρέει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Θα ελέγχουμε τις πωλήσεις επαόριστον, τονίζει χαρακτηριστικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν το υπορωσική σημαία τάνκερ Marinera, το οποίο συνδέεται με την Βενεζουέλα. Έντονες οι αντιδράσεις της Μόσχας. Ωστόσο, Αμερικανοί κομάντος κατέλαβαν και δεύτερο τάνκερ. Συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Λευκοσία. Θάνατος 17χρονου στις Σέρες. Στον εισαγγελέα ο 16χρονος δράστης. Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, λέει ο δικηγόρος του. Στο 2,9 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2% στην Ευρωζώνη. Και τέλος με θέα τη Μεσόγειο, το τελευταίο αντίο στην Μπριζίτ Μπαρντό. Το ψάθινο ο λάνθιστο φέρετρο. Το παρόν έδωσε και η Μαρίν Λεπέν. Δεν οδήγησε σε εκτόνωση της κρίσης το αγροτικό η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αφού οι αντιδράσεις είναι προς το παρόν αρνητικές και από ό,τι φαίνεται πάμε για κλιμάκωση. Την ώρα που η νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφορο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Αυτή η παρέμβαση θέτει καινούρια δεδομένα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ένα πακέτο 6 μέτρων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται δύο από τα βασικά αιτήματα των αγροτών. Η μείωση στο αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο από την Αγγλία. Με γενικές συνελεύσεις αυτή την ώρα αποφασίζεται στα μπλοκ αν θα κάνουν πράξη το σχέδιό τους για 48ωρο καθολικό αποκλεισμό. Και θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως στον Βαγγέλη Μητρούσια, στην Οίκαια, αφού οι Θεσσαλοί αγρότες είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Ποιες είναι οι αποφάσεις των αγροτών?
Είπε, Στάνο, εσύ, αυτή είναι η απόφαση. Αύριο πηγαίνουν στα Τέμπη να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Ραντεβού έχουν δώσει εδώ στις 10 η ώρα από την Οίκαια, από όπου θα ξεκινήσουν συντεταγμένα, για να πάνε στα Τέμπη και να την κλείσουν την Ελλάδα στα δύο, όπως θα το κάνουν βέβαια και άλλα μπλόκα που έχουν πάρει την ίδια απόφαση, όπως το είχαν αποφασίσει δηλαδή στην Παναδική σύσκεψη της Αρισμένης Κυριακής στα Μάργαρα της Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή που αυτά που ανακοινώνουν σήμερα δεν άκουσαν κάτι καινούργιο, όπως λένε, από αυτά που είχαν ακούσει και είχαν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα.
Άρα κλιμακώνουν οι αγρότες, έτσι.
Κλιμάκωσε το αγώνα ακριβώς και ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Θεωρούν ότι αυτό είναι το αίτημα που βάζουν. Από τη στιγμή που όλα αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα δεν λύνουν κανένα από τα προβλήματα, τα ανέφεραν ένα-ένα λέγοντας για το ρεύμα ότι στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα που ζητούσαν είναι 8, κάτι, οπότε δεν αλλάζει κάτι, και αν έχει αποπληρώσει κανείς το χρέο και οι περισσότεροι, όπως υπόθηκε, ότι χρωστάνε το ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν αγγίζει κανένα το συγκεκριμένο μέτρο. Δεν άκουσαν κάτι για τους κτηνοτρόφους, για την ευλογιά, αυτό που ζητούν, ότι θα πρέπει να γίνει εμβολιασμός για να σταματήσει η διάδοση της ζωονόσου. Δεν άκουσαν κάτι για τους πυλισσοκόμους, δεν άκουσαν κάτι για τους αλλοιείς, όπως είπανε, που είναι όλοι μαζί εδώ στο δρόμο τις 39 ημέρες. Για το πετρέλαιο είπαν ότι το μόνο που άκουσαν είναι η επιστροφή του ΦΠΑ. Δεν αλλάζει κάτι στα χρήματα. 100 εκατομμύρια παίρναν τα προηγούμενα χρόνια. Τα ίδια παίρνουν, ενώ πριν από 4 χρόνια λένε ότι ήταν στα 178 εκατομμύρια η επιστροφή του φόρου πετρελαίου. Άρα λοιπόν δεν δόθηκε κάτι καινούριο σε αυτά που άκουσαν. Και από εκεί και πέρα, τα χρήματα αυτά που ανακοινώθηκαν ότι δίνονται ως ενίσχυση για το Σιτάρι και για το Βαμβάκι, και αυτά είναι δικά τους χρήματα που περισσεύουν, όπως είπανε, από τις επιδοτήσεις, τα οποία μπορούν να τα διεκδικήσουν οι αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται τώρα σε εκκρεμότητα. Θα δικαιωθούν, όπως είπαν, οι περισσότεροι, και τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δοθούν. Ουσιαστικά είπε ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε τίποτα,
Βαγγέλη,
από το δημοσιονομικό.
Έχουμε δύο νέα στοιχεία. Τη νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που γίνεται λόγος για αυτόφορο και για συλλήψεις. Και το άλλο,
είπα ότι δεν φοβούνται, δεν έχουν να χάσουν, θα κερδίσουν πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν χάσει μέχρι στιγμής και χάνουν κάθε μέρα.
Και το δεύτερο, η σημερινή δήλωση Μαρινάκη, ότι δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο. Τι σημαίνει αυτό, τι θα δούμε δηλαδή σε εξέλιξη στους δρόμους, στις εθνικές?
Θα υπάρχουν δυνάμεις καταστολής οι οποίες θα προσπαθήσουν να ανακόψουν την πορεία τους. Με αυτό κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι ίδιοι πάντως φέρονται αποφασισμένοι να αγωνιστούν, γιατί αυτό βγήκε εδώ από τη Γενική Συνέλευση, όταν κατατέθηκε η πρόταση της Συντουριστικής Επιτροπής που είχε συνεδριάσει λίγο νωρίτερα εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας. Γνωρίζουν αυτό που είπες, ότι είναι βαρόμετρο το τι θα κάνει η Θεσσαλία, που σημαίνει ότι και τα άλλα μπλόκα με τα οποία έχουν την επικοινωνία και είναι στην ίδια γραμμή, όπως είπανε. Και αυτό που κάνουν, είπαν ότι το κάνουν, γιατί δεν έχει άλλο πισωγύρισμα. Το να επιστρέψουν πίσω και να αποχωρήσουν, δεν έχουν να κερδίσουν κάτι, έχουν όμως να κερδίσουν να συνεχίσουν.
Κλιμακώνουν λοιπόν οι αγρότες, κλιμακώνει όμως και η κυβέρνηση τη ρητορική της και την πίεση, όπως και η δικαιοσύνη. Θα δούμε όλο αυτό το σκηνικό που θα οδηγήσει και τι θα παρακολουθήσουμε τα επόμενα 24 ώρα στις εθνικές. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε τώρα στην αντίθεση, να δούμε την αντίθεση. Θα πάμε στα Μάλγαρα. Εκεί μας περιμένει ο Φέδων το Μόσογλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την αντίδραση που έχουμε στο μπλόκο, στα πράσινα φανάρια. Φέδωνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πρώτη ομάδα αγροτών που αποδέχεται το πολλαπλό αίτημα της κυβέρνησης για διάλογο. Πρόκειται για τον μπλόκο των πράσινων φαναριών και άλλα 17 μπλόκα και αγροτικού συλλόγου που συντάσσονται μαζί του, οι οποίοι έστειλαν νωρίτερα επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, ζητώντας ένα διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Όπως μας έχουν δηλώσει, είναι ένας διάλογος τον οποίο έπρεπε να κάνουν εδώ και καιρό και έχει καθυστερήσει αυτός ο διάλογος. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει ήδη κάποια ανταπόκριση σε όλα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν νωρίτερα από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Βέβαια, δεν συντάσσονται με την απόφαση των υπόλοιπων μπλόκων και της Πανελλαδικής Επιτροπής. Ναι. Όπως και τον μπλόκο των Μαλγάρων, που αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί την σύσκεψή του. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά εδώ για τον μπλόκο των Μαλγάρων. Οι αγρότες κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Σε λίγη ώρα αναμένεται να γνωρίζουμε τις επόμενες κινήσεις τους, αν εν τέλει θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους και αν θα έχουμε τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, όπως είχαν προαναγγείλει μετά την πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων την Κυριακή, Θάνο.
Πάντως, στο διατάφτα, και το μπλόκο στην Νίκαια και το μπλόκο στα Μάλγαρα και το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, εκείνο που θέλει και που επιδιώκει είναι μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω, από τη στιγμή που οι πλευρές οι δύο είναι δεδομένες, δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι αυτό μπορούμε να δώσουμε, μέχρι εκεί πάει, μην τραβάτε άλλο το σκηνί. Από την άλλη, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Πώς όλο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα διάλογο και σε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό? Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε τον Φέδωνα για το αναλυτικό ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στον Νίκο Ευαγγελάτου.
Δύο είναι οι πτυχές. Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών. Υπάρχουν βέβαια διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, όταν επηρεάζονται κρίσιμες υποδομές, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τελωνία, έχει άλλη απαξία αυτή η πράξη. Και η κυβέρνηση, δια των αρμόδιων αρχών της ελληνικής αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλλει τον νόμο. Τώρα που οι πληρωμές έγιναν και τα μέτρα υλοποιούνται, και υπάρχει υπόσχεση για ακόμα περισσότερα όταν θα υπάρχουν τα λεφτά, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να ταλαιπωρούνται οι πολλοί οι οποίοι στηρίζουν τους αγρότες. Δεν υπάρχουν αρχές αστυνομικές πουθενά που να έχουν καταφέρει να ρημουλκίσουν 4-5.000 τρακτέρ. Από εκεί πέρα όμως η αστυνομία, όπως επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει, δεν είναι δική μου δουλειά να τις κάνω υποδείξεις, και ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει δείξει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι και στα μπλόκα και στις πλατείες παρισφρίουν επενδύοντας την προβοκάτσια.
Επενδύοντας την προβοκάτσια. Θα πρέπει δηλαδή η αστυνομία να έχει μια εγκράτεια στον τρόπο παρέμβασης, μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, σε μια προσπάθεια μετάφρασης όλου του σκηνικού όπως εξελίσσεται. Πάμε τώρα στην Δήμητρα Κυριαζή να ακούσουμε και να δούμε τα σημαντικότερα σημεία από όσα εξειδίκευσαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί για τους αγρότες. Δήμητρα, καλησπέρα. Το θέμα αποκτά νομικό χαρακτήρα, νομική διάσταση, πολιτική διάσταση, οικονομική διάσταση και ευρωπαϊκή διάσταση.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και έγινε και μια προσπάθεια σήμερα περαιτέρω εξειδίκευσης από τους συναρμόδιους υπουργούς από το κυβερνητικό κλιμάκιο, προκειμένου να εξηγήσουν στους αγρότες τα μέτρα τα οποία το προηγούμενο διάστημα είχαν προσανατολιστεί και είχαν εν μέρη εξαγγείλει τα κυβερνητικά στελέχη. Φαίνεται πως δεν έχουν ικανοποιήσει τουλάχιστον την πλειοψηφία των αγροτών που βρίσκονται στον δρόμο. Να δούμε πως επισκεφθεί πώς θα εξελιχθεί αυτή η δύσκολη εξίσωση, η σημαία τι αποφάσεις θα πάρουν.
Μια πολύ δύσκολη συνθήκη, πραγματικά πολύ δύσκολη συνθήκη.
Και θα το δούμε αύριο να εξελίσσεται, πιστεύω, ακόμα πιο δύσκολα, να δούμε πώς θα επιτανεύσει η ψυχραιμία και τι κινήσεις θα δούμε.
Επί της ουσίας, αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι κάποιοι επενδύουν στην όξυνση και ενδέχεται να υπάρξει και προβοκάτσια. Δηλαδή τα πράγματα
ελπίζουμε να τα αποφύγουμε τα πράγματα αυτά αύριο. Σίγουρα είναι μια κρίσιμη στιγμή, αυτό εκτιμώ και εγώ.
Μυρίζουν
από
ένταση,
την εμπειρία των ετών στο ρεπορτάζ, μυριζόμαστε ένταση. Αυτό το λέω και εγώ από το απόγευμα που καταλάβαμε ότι δεν είναι ικανοποιημένη η πλειοψηφία των αγροτών. Ωστόσο, εμείς θα επικεντρώσουμε στην παρούσα φάση και να ενημερώσουμε και τους ακροατές για το τι εξαγγέλθηκε βήμα προς βήμα από το κυβερνητικό επιτελείο αναφορικά με τα αιτήματα των αγροτών, που σε 7 να θυμίσουμε είναι αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί από τους αγρότες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα 16 από αυτά ικανοποιούνται ή βρίσκονται σε σημαντικό βαθμό σε φάση υλοποίησης, και τα σημαντικότερα είναι αυτά τα 4-5 που θα αναφέρουμε τώρα και που καίνε τους αγρότες. Είναι ρεύμα, πετρέλαιο, ο ΕΛΓΑ, και να τα δούμε αναλυτικά ένα-ένα, ξεκινώντας από το πετρέλαιο, Θάνο, που καίει πολύ τους αγρότες. Η κυβέρνηση λέει ναι στο αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, όμως αυτό θα είναι εφικτό από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, του 2020, και αφού γίνουν οι ετήσιες δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπου εκεί φαίνεται ποιος καλλιεργεί, τι καλλιεργεί και σε τι έκταση είναι η καλλιέργεια που έχει, γιατί θα δικαιούνται και τα ανάλογα ή σχετικά λίτρα ανάλογα με την καλλιέργεια την οποία έχει. Θα υπάρξει μια εφαρμογή στο κινητό των αγροτών, θα το κατεβάσουν, το My Data App, όπου από την εφαρμογή αυτή θα τους δίνει έναν QR code το οποίο ο αγρότης την ίδια στιγμή θα τον σκανάρει στο πρατήριο και εφόσον δικαιώται την έκπτωση βάσει τα λίτρα τα οποία του πιστώνονται σε αιτήσια βάση, τότε θα έχει στην αντλία την έκπτωση των 41 λεπτών στο πετρέλαιο. Mm-hmm. Όμως για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο που θα ξεκινήσει τώρα την άνοιξη, θα εφαρμοστεί το παλιό σύστημα, δηλαδή η επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου σε 4 δόσεις και γίνεται ανατρίμηνο αυτή η επιστροφή. Που σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουν κανονικά οι αγρότες το φόρο που τους αναλογεί και να το πάρουν στη συνέχεια πίσω. Ένα θέμα το οποίο δεν τους ικανοποιεί ιδιαίτερα. Στο ρεύμα, ένα ακόμη μεγάλο κομμάτι, στα 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα από 9,3 που είναι τώρα, για 2 χρόνια.
Αν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Αν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες, ακριβώς δεν είναι. Δυστυχώς είναι αρκετοί που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα πούμε, από τους αγρότες στην ΔΕΗ. Εκεί πάμε στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Ενώ στον ΕΛΓΑ η αποζημίωση πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δέχεται την αποζημίωση στο 100% της ασφάλισης της αξίας της παραγωγής από 80% που είναι σήμερα, χωρίς να έχουμε καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Ωστόσο, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα ο ΕΛΓΑ, κάνει υποχρεωτική την ασφάλιση από 2026 και σε κτηνοτρόφους και αλλιώς κάποιοι δεν είχαν ασφάλιση του ΕΛΓΑ. Όσοι τώρα κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ, που σημαίνει ότι λαμβάνουν κοινωνικές επιδοτήσεις, υποχρεωτικά ασφαλίζουν την παραγωγή τους στον ΕΛΓΑ και η παρακράτηση των εισφορών γίνεται σε 2 δόσεις μέσα από τις πληρωμές των κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό είναι ένα θέμα που επίσης δεν ικανοποιεί τους αγρότες, γιατί επισημαίνουν ότι είχαν τη δυνατότητα μέχρι τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς να εξοφλήσουν τις εισφορές της προηγούμενης στον ΕΛΓΑ, ενώ τώρα οι πληρωμές θα είναι εντός του έτους και άρα τα χρήματα κοινωνικών επιδοτήσεων ένα θέμα τους θα πάνε κατευθείαν στον ΕΛΓΑ. Επίσης, ο κ. Τσιάρας έκανε μια ειδική αναφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναφέρεται εδώ σε όλα τα προγράμματα κοινοτικά που υπάρχουν πάνω, από θερμοκήπιο, νέους αγρότες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ενίσχυση στη σύσταση συνεργασιακών σχημάτων και άλλα. Αλλά και στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας έχει ξεκινήσει η τουλάχιστον υπογραφή των μνημόνων συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 160 εκατομμύρια το αρχικό κεφάλαιο, με στόχο να γίνει αναμόχλευση περίπου 350 εκατομμύριων για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Συνήθως θα αφορά μικρά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου, δίνοντας έμφαση στους νέους αγρότες. Αυτή ήταν η εξειδίκευση των μέτρων από το κυβερνητικό επιτελείο. Κάλεσαν και πάλι τους αγρότες σε διάλογο και ειδικά ο κύριος Χατζηδάκης τους κάλεσε να δουν το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Κάναμε, είπε, ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και στα όσα περιθώρια υπάρχουν από τους κοινοτικούς κανονισμούς. Έχουμε μια νέα ΚΑΠ, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση για το 2028-2035. Καλούμε τους αγρότες να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να εισπράξει η χώρα μας όσο δυνατόν περισσότερα ωφέλη για τον πρωτογενή τομέα.
Είδαμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα 45 δις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μιλήσουμε και στην πορεία.
Είναι ένα πρόσθετο κονδύλι. Όλοι λένε πως σχετίζεται και με την επικείμενη έτσι συμφωνία της Μερκοσούρ, όπου γνωρίζουμε όλοι πως είναι πολύ μεγάλη η αντίδραση των Ευρωπαίων αγροτών, φοβούμενοι ότι θα είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από τα προϊόντα των χωρών της Νοτιού Αμερικής, αμφιβόλου ποιότητας και διαφορετικών πρακτικών καλλιέργειας όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, όπως επισημαίνουν. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει ότι θα υπάρχουν πολύ αυστηρές δικλείδες ασφαλείας προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και την υπογραφή, πότε και αν θα υπογράψει τελικά η κυρία Φόντερ Λάιεν, ίσως την επόμενη εβδομάδα, αναφέρουν κάποιες πηγές. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, Δήμητρα. Να μείνουμε ωστόσο στην απόφαση των αγροτών, η οποία τα μπλόκα, η πλειοψηφία των μπλόκων, απεφάσισε κλιμάκωση και ζητάει ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή και τώρα να πάμε στην εξειδίκευση των μέτρων. Μείωση της τιμής στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας. Να τον ακούσουμε.
Το θέμα του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα από τα ζητήματα που είχαν τεθεί εμφατικά από το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Αυτή τη στιγμή ανακοινώνουμε την επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΕΑ για 2 επιπλέον έτη και μείωση της τιμής. Στο τιμολόγιο ΓΕΑ η ΔΕΗ επεκτείνει από την 1η Απριλίου του 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 επιπλέον έτη. Για όσους δεν έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, η τιμή μειώνεται στα 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Και αυτή η τιμή αφορά και σε αυτούς που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολιακή γεωργία, αλλά βεβαίως και στους πολίτες οι οποίοι από μόνοι τους δεν έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σχέση με το 2024, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος στα τέλη Νοεμβρίου μετά από επιστολή προς την Κομισιόν, και διευκρίνησε ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα ίδια κονδύλια από την Ένωση για άμεσες ενισχύσεις, ενώ τα επιπλέον ποσά του 2025 προέρχονται από ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά μέτρα.
Γνωρίζουν όλοι πια, ανεξάρτητα από το ποιο, σε ποιο σημείο του πολιτικού φάσματος είναι τοποθετημένοι, ότι σημειώθηκε μια καθυστέρηση ενός μήνα, όμως, καθυστέρηση ενός μήνα στις πληρωμές σε σχέση με το 24. Οι πληρωμές στο τέλος του 24 και τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαν στο τέλος Οκτωβρίου, τώρα ξεκίνησαν στο τέλος Νοεμβρίου, για αυτή την καθυστέρηση μιλάμε, και ξεκίνησαν ακόμα περισσότερο οι πληρωμές μόλις 8-9 μέρες μετά το πράσινο φως που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή που μας εστάλει στις 19 Νοεμβρίου. Αυτή είναι η κατάσταση.
Ο κύριος Τσιάρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της κοστολόγησης των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι συγκεκριμένα, κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Είναι απόλυτα σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως με τις αντοχές της εθνικής μας οικονομίας. Αν κάποιος πραγματικά πιστεύει ότι μπορούν να ληφθούν και άλλα επιπλέον μέτρα, τον καλούμε να τα παραθέσει κοστολογημένα, υποδεικνύοντας και από πού θα βρεθούν οι πόροι προκειμένου να ικανοποιηθούν.
Να ακούσουμε τώρα και την αντίδραση των αγροτών εν ώψη των αποφάσεων που λαμβάνονται, που ελήφθησαν αυτή την ώρα πριν από λίγο. Ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Και τώρα ακούμε στο Earth News τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού Κυριάκου Κυριαζή και τον Κώστα Τζέλα, πρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.
Μετά από 40 κοντά μέρες στο δρόμο, εγώ θεωρώ ότι πλέον η κυβέρνηση, το οποίο θα τους συνεκτιμήσουμε, δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα. Περιμέναμε σίγουρα μετά από τόσες μέρες στο δρόμο να ακούσουμε το κάτι παραπάνω, ώστε να δείξει τη διάθεσή της, ώστε να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης και στην τιμή της κιλοβατόρας, καθώς επίσης και στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος σε προϊόντα, καθώς και ένα ξεκάθαρο όχι στην συμφωνία της Μερκοσούρ.
Δεν είναι ικανοποιητικές. Είναι απλά μία έναρξη διαλόγου, μπορεί να την χαρακτηρίσω, την οποία και αυτή πάλι την έναρξη διαλόγου δεν είναι, είναι καθαρά προσωπική γνώμη. Είχαμε στείλει τα αιτήματα και απλά τώρα η κυβέρνηση απαντάει στα αιτήματά μας. Αυτό που λέγαμε τόσες μέρες. Και γιατί δεν το είχε κάνει τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι μία. Δεν είναι ουσιαστικά μέτρα. Είναι απλά μέτρα για να είναι μέτρα.
Το ρεζουμέ λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε μέχρι στιγμής, θα το συζητήσουμε βέβαια στις γενικές συνελεύσεις, είναι ότι θέλουν να μας ξεκληρίσουν μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό φαίνεται. Αυτό φάνηκε από την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και των Υπουργών.
Με ανάρτηση, το Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους 45 δις ευρώ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά. Συνεχίζουμε με συνέπεια να στηρίζουμε μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική και για την περίοδο 2028-2034, γιατί εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την προσπάθεια διαλόγου που προς το παρόν, όπως έχετε ακούσει, πέφτει στο κενό.
Είχαμε ζητήσει λοιπόν από τους αγρότες να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου για να συζητήσουμε ακόμη και για τη Μερκοσούρ. Είναι μία από τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρίτες χώρες. Αφορά στις 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη. Ο λόγος για τον οποίο είχαμε επευθύνει αυτή την πρόσκληση ήταν για να διαμορφώσουμε ουσιαστικά την εθνική μας θέση. Δυστυχώς αυτή η πρόσκληση έπεσε στο κενό, διότι οι εκπρόσωποι των αγροτών, αυτοί που εν πάση περιπτώσει είναι οι επικεφαλείς των μπλόκων, αρνήθηκαν τη συζήτηση και βεβαίως δεν βρεθήκαμε στο τραπέζι του διαλόγου ούτε καν για το ζήτημα αυτό.
Τώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφορο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Ουσιαστικά, με τη νέα παρέμβασή του, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας ζητά από τους συναδέλφους του σε όλη τη χώρα να κάνουν εκείνο που κατά αυτόν δεν έγινε μέχρι τώρα: να εκτελέσουν την προηγούμενη παραγγελία του και να εφαρμόσουν όσα προβλέπονται από τον νόμο, εφόσον διαπιστώνονται αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα. Να σχηματίζουν δηλαδή δικογραφίες και με την συνδρομή της αστυνομίας να προχωρούν σε συλλήψεις παραπέμποντας το αυτόφορο τους δράστες. Υπενθυμίζει στους εισαγγελικούς λειτουργούς αυτό που τους ζητούσε και με την προηγούμενη στις 9 Δεκεμβρίου, καλώντας τους εμέσως πλην σαφώς αυτή τη φορά χωρίς χρονοτριβή να παρεμβαίνουν και να προχωρούν στα δέοντα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα στις λαϊκές αγορές να περάσουμε τώρα, όπου ξεκίνησε επαόριστον απεργία. Σήμερα δεν στήθηκαν πάγκοι, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, η είδηση της τελευταίας στιγμής, αναστέλουν την απεργία τους για αύριο. Θα πάμε να συναντήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια για να μας μεταφέρει το κλίμα των συναντήσεων που είχαν οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πριν από μόλις λίγα λεπτά βγήκε μια έκτακτη ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών της Αττικής, όπου λέει ότι μετά τη συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους και αναστέλλεται η απεργία των λαϊκών αγορών. Επίσης, την Παρασκευή, όπως λέει, θα λειτουργήσουν κανονικά οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα, ενώ η προγραμματισμένη δράση στη λαχαναγορά του Ρέντι δεν θα πραγματοποιηθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνουν ότι τίθεται σε νέα βάση ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης και προσαρμόζεται στα πραγματικά εισοδήματα, ενώ το ηλεκτρονικό τιμολόγιο προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα των λαϊκών αγορών, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Επιφυλάσσονται για περισσότερο αναλυτική ενημέρωση.
Έχουμε μια νέα εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς.
Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους.
Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αναστέλλονται κινητοποιήσεις. Και να πούμε ότι και νωρίτερα υπήρξε συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, νωρίς το μεσημέρι, όπου και εκείνη η συνάντηση ήταν θετική. Καθώς ο κύριος Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών ότι προωθείται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που ενισχύει και αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα γραφειοκρατίας των λαϊκών αγορών, εισάγει την πλήρη ψηφιοποίηση των αδειών και τη μετατροπή του σε αορίστου χρόνου, προβλέπει το καθορισμό ανώτατου ημερήσιου τέλους για την αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης ή η βελτίωση θέσης, ενώ θεσμοθετείται και ποσοστό 10% για εποχιακές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όχι στη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου, αλλά μόνο για το διάστημα που έχουν παραγωγή.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους πολιτών και παραγωγών και δήλωσε τη στήριξή του. Να τον ακούσουμε.
Σήμερα ο Πρωθυπουργός επενδύει στην πόλωση με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, δηλαδή από το κόστος που πουλάει ο παραγωγός στο χωράφι και την τιμή που βρίσκει στο ράφι ο καταναλωτής. Όλο αυτό το κομμάτι που δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές αδικίες, ανισότητες και ακρίβεια, δεν βλέπουμε καμία διάθεση να το αντιμετωπίσει. Και σε αυτό το πλαίσιο ωφελούνται ισχυρά ολιγοπόλια, χάνει και ο παραγωγός, χάνει και ο καταναλωτής, αλλά και εσείς είστε αυτοί οι οποίοι δεν κερδίζετε, είστε με την πλευρά των χαμένων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψει τον Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του κόμματος μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καριστιανού. Η Κουμουνδούρου ζητά από τον Ευρωβουλευτή να παραδώσει την έδρα. Την ίδια ώρα ο κύριος Φαραντούρης στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στον υποδιαμόρφωση πολιτικό φορέα που προανήγγειλε η κυρία Καριστιανού. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελείται ο Γιώργος Παντελάκης.
Έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ και Νίκου Φαραντούρη, σφραγίζοντας το πολιτικό διαζύγιο των δύο πλευρών. Η Κουμουνδούρου προχώρησε σε διαγραφή του από την Ευρωομάδα μετά τις νέες αναφορές του σε σχέση με το πολιτικό μέλλον του και το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού.
Καλωσορίζω οποιαδήποτε εμπλοκή της κυρίας Καριστιανού στην πρώτη γραμμή στην πολιτική ζωή του τόπου.
Είχατε επικοινωνία χθες με τον κύριο Φάμελο.
Μιλήσαμε. Και το επανέλαβα και του ιδίου αυτά που είπα πριν από λίγο και σε εσάς και αυτά που έχω πει πάντα και αυτά που λέω ανέκαθεν.
Δηλαδή.
Ότι αν αποφασίσω να τραβήξω διαφορετικό δρόμο, θα αναλάβω τις ευθύνες μου και θα τον ενημερώσω και αυτόν και το υπόλοιπο κόμμα και όλο τον ελληνικό λαό.
Με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της Ευρωομάδας του κόμματος. Ο Ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε. Από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο.
Δεν παραδίδει την έδρα ο Ευρωβουλευτής, δηλώνοντας ότι αυτή ανήκει σε εκείνους που τον εξέλεξαν.
Λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας που με τίμησαν με την ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σε αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα των πολιτών και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση. Εγώ θα συνεχίσω για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.
Μετά τις αρχικές διαδοχικές δηλώσεις του Ευρωβουλευτή, την ενόχληση που προκάλεσαν στην Κουμουνδούρη οι τοποθετήσεις του και το τηλεφώνημα που του έκανε ο Σοκράτης Φάμελος, πηγές του κόμματος αρχικά έδειχναν στην κατεύθυνση γεφύρωσης του διαφαινόμενου χάσματος, κάτι όμως που εν τέλει δεν συνέβη. Η Μαρία Καριστιανού είχε μιλήσει με θετικά λόγια για τον Ευρωβουλευτή και ενώ η εξαγγελία από εκείνη για δημιουργία πολιτικού κόμματος έχει σηκώσει αρκετή πολιτική σκόνη.
Οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια. Και ναι, ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορούμε να είμαστε, να είναι οι πολίτες με ένα κόμμα παρόντες σε μια εκλογική διαδικασία.
Ενώ είχε ανοίξει έντονη συζήτηση για το ενδεχόμενο αναδιάταξης του πολιτικού χάρτη, Μαρία Καριστιανού είχε εμφανιστεί αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία.
Ακούσαμε και την κυρία Καριστιανού, ακούσαμε και τον κύριο Φαραντούρη, τις δηλώσεις του. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για να δούμε και να διακριβώσουμε το παρασκήνιο της διαγραφής του Νικόλα Φαραντούρη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Ο κύριος Φάμελος ζήτησε εξηγήσεις, αλλά προφανώς δεν έπεισαν.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, επικοινώνησε τηλεφωνικά όταν έμαθε τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Φαραντούρη, ζητώντας του εξηγήσεις. Ο κύριος Φαραντούρη, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, του εξήγησε ότι παραμένει ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία λέγονται και ότι σήμερα θα προχωρούσε σε διαφορετικές δηλώσεις. Διορθωτικές δηλώσεις ή επεξηγηματικές, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλώσεις. Το ζήτημα όμως σήμερα ότι ξέφυγε τελείως από έτσι όπως θεώρησε η Κουμουνδούρου από την επίσημη κομματική γραμμή. Πήρε μόνος του την πρωτοβουλία ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, όπως το είχε κάνει και με τον κύριο Νίκο Παπά, τον ευρωβουλευτή εννοώ. Διεγράφει από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας και απαιτώντας να επιστραφεί η έδρα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αν συνέβαινε, αντικαταστάτρια θα ήταν η κυρία Μπεκατόρου. Δεν θα συμβεί όμως αυτό, όπως δήλωσε και ο κύριος Φαραντούρης. Όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν λοιπόν ότι ο κύριος Φαραντούρης με τη στάση του έθεσε αυτόν εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η διαγραφή του από την Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος είναι δεδομένη.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ της διαγραφής του Νικόλα Φαραντούρη και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για άλλη μια φορά να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στην Ουάσιγκτον, καθώς οι συνομιλίες για ένα πλαίσιο τερματισμού του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται στο Παρίσι. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χθες, να πούμε για αυτό το θέμα, Ευρωπαίοι ηγέτες και Αμερικανοί απεσταλμένοι ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για βασικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα μηχανισμό παρακολούθησης υπό αμερικανική ηγεσία, καθώς και μια ευρωπαϊκή πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί σε περίπτωση επίτευξης κατάπαυσης του πυρός. Καταρχάς, αυτή τη δύναμη φαίνεται, δηλώνουν μάλλον πρόθυμοι να συμμετάσχουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν είναι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα παρέμβουν για να υπερασπιστούν τη χώρα του σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής, ο Ζελένσκι απάντησε σήμερα ότι δεν έχει ακόμη σαφή απάντηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά των συμμάχων του Κιέβου να παράσχουν αυτές τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Προσωπικά θέλω πάρα πολύ να λάβω μια πολύ απλή απάντηση. Ναι, αν υπάρξει ξανά επιθετικότητα, όλοι οι εταίροι θα δώσουν μια ισχυρή απάντηση στους Ρώσους. Και αυτό ακριβώς το ερώτημα έθεσα σε όλους τους εταίρους μας και μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει ξεκάθαρη απάντηση, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά πως οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην Ρωσία, Θάνο.
Να πούμε ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατό, ήταν κατηγορηματικός ο Πρωθυπουργός, αλλά θα έχουμε συμμετοχή και ρόλο με έναν ρόλο θαλάσσιας επιτήρησης, θα λέγαμε.
Την μελητιακή υποστήριξη.
Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ρόλο και συμμετοχή. Να πούμε ότι ο Ζελένσκι βρίσκεται στην Κύπρο μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανέλαβε και επισήμως σήμερα την εξάμηνη εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα σίγουρα ψηλά βρίσκεται το ουκρανικό. Τώρα, η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της για να εξετάσει τις αντιδράσεις σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να προχωρήσουν στην ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, όπως απειλεί ο πρόεδρος Τραμπ. Τις τελευταίες εξελίξεις θα μας τις πει τώρα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν Νοέλ Μπαγό, δήλωσε πως η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της επισχεδίου για τον τρόπο απάντησης αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πράξη την απειλή τους. Μάλιστα, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας διευκρίνησε ότι το θέμα θα τεθεί κατά τη συνάντησή του με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα απόψε. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πάντως χθες ότι ο Τραμπ συζητά επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, τις οποίες περιλαμβάνεται πιθανή χρησιμοποίηση του Αμερικανικού στρατού αλλά και πιθανότητα να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Πριν από λίγο λοιπόν από αυτού του θέματος, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να κάνει χρήση στρατιωτικής ισχύως για να καταλάβει τη Γροιλανδία. Δηλώσεις οι οποίες σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις που διατυπώθηκαν χθες από το Λευκό Οίκο. Όπως διευκρίνησε ο Τζόνσον, μελετούν τους διπλωματικούς διάβλους. Οι χθεσινές δηλώσεις του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ εξετάζει αρκετές επιλογές, μεταξύ των οποίων και χρήση του στρατού, δεν αντιπροσωπεύουν παρά γενικές δηλώσεις, πρόσθεσε.
Είπε ο κύριος Ρουμπιό, ο επικεφαλής της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι τώρα θέλουμε να αγοράσουμε ένα από τα ενδεχόμενα είναι αυτό, να αγοράσουμε την Γροιλανδία. Δεν ξέρω αν πωλείται αυτή τη στιγμή η Γροιλανδία. Αυτό τουλάχιστον είπε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κρατάω και αυτό που είπε η Πρωθυπουργός της Δανίας, ότι αυτό θα είναι μια ρήξη εντός του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας.
Αυτό. Φαντάζεσαι τώρα είναι και η οι Ηνωμένες Πολιτείες κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, υπάρχουν και 6 χώρες επίσης κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίες δεν το συζητάνε αυτό το ενδεχόμενο. Θα επρόκειτο για την μεγαλύτερη ρήξη στους κόλπους της Ατλαντικής Συμμαχίας των τελευταίων δεκαετιών, αν ποτέ συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί ο Τραμπ πολλά λέει, αλλά ίσως πολλές φορές να εννοεί λιγότερα.
Ναι, αλλά και κάποια τα εννοεί και το είδαμε αυτό και ναι, στην πράξη. Ναι. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Στίβεν Μίλλερ, είναι ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Μπορεί, λέει, ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και για τη διπλωματία και γενικότερα και για το δίκαιο και για τα δικαιώματα και τα λοιπά των κρατών, αλλά μπορεί, λέει, να λέει ό,τι θέλει, αλλά ζούμε στον πραγματικό κόσμο που διέπεται από τη δύναμη, τη βία και την ισχύ. Νομίζω πιο ξεκάθαρος δεν θα μπορούσε να είναι ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Τώρα, Δημήτρη, να πάμε στις εξελίξεις και στις εξελίξεις στην Βενεζουέλα, καθώς η Ουάσιγκτον προειδοποίησε τον σκληροπυρηνικό Υπουργό Εσωτερικών Καμπέγιο ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των επόμενων στόχων στην Βενεζουέλα, εκτός αν βοηθήσει την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Εδώ τι έχουμε, τι καινούριο έχουμε?
Το καινούριο που έχουμε είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει υποκράτηση ένα πετρελαιοφόρο που φέρεται να συνδέεται με τη Βενεζουέλα έπειτα από καταδίωξη που διήρκεσε περισσότερο από 2 εβδομάδες, όπως ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι υποκαθεστώς ανωνυμίας. Η επιχείρηση σύλληψη του δεξαμενοπλοίου Θάνο, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της έντασης με τη Ρωσία, ξεκίνησε αφού το πλοίο που αρχικά έφερε την ονομασία Μπέλα 1. Κατάφερε να διαφύγει από τον Αμερικανό αποκλεισμό δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί και οι Ρώσεις, και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το τάνκερ απέτρεψε τις απόπειρες επιβίβασης των δυνάμεων της ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, Θάνο, έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσαν και το τάνκερ Σοφία, που φέρεται να.
Το πρώτο ήταν το Μαρινέρα, το οποίο το δεν ήταν Μαρινέρα.
Όχι, άλλαξε όνομα στο δρόμο.
Εν πλώ,
ακριβώς.
Άλλαξε σημαία και όνομα.
Βέβαια.
Εν πλώ.
Η σημαία έτσι. Είναι, δείχνει την.
Και υπήρχε και προστασία, ρωσική προστασία, δηλαδή γύρω από αυτό το πλοίο υπήρχαν ρωσικά πολεμικά.
Φέρεται να υπήρχε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το ρωσικό υποβρύχιο, ναι, έχει επιβεβαιωθεί, αλλά άλλα πλοία ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Φαντάζομαι ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Πριν από λίγο πάντως έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν και το τάνκερ Σοφία, που ανήκει επίσης στο ρωσικό σκιώδη στόλο. Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και να δούμε και στο πολιτικό επίπεδο στη Βενεζουέλα τι θα γίνει.
Γιατί είπαμε για τη Βενεζουέλα, η οποία, η οποία για κάποιους θεώρησαν, κακώς το θεώρησαν, ότι είναι μακριά μας, αλλά τώρα βλέπουμε ότι η Γρυλανδία, η οποία είναι συνεδεμένη με το βασίλειο της Δανίας, μας αφορά όλους.
Περιοχή, ναι.
Εδώ υπάρχει ένας κρύος υδρότας εδώ, ο οποίος μετακομίζει από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, και το ερώτημα το κρίσιμο για μένα είναι, που δεν μπορεί να το απαντήσει κανένας, είναι αν άραγε οι ΗΠΑ έχουν χαθεί για την Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αν έχουν χαθεί για την Ευρώπη.
Δεν ξέρω αν έχουν χαθεί, πάντως σίγουρα δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν επί Biden.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο Ιράν, όπου οι εξελίξεις λαμβάνουν όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου έχουν πλέον εξελιχθεί σε γενικευμένη κρίση. Μέχρι στιγμής 36 άτομα ανάμεσά τους και 5 ανήλικοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 2.000 άτομα έχουν συλληφθεί. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με την κοινωνική αναταραχή να μεγαλώνει, την οικονομική κατάρρευση να βαθαίνει, την ώρα που οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα.
Το κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν συνεχίζεται για 10η μέρα, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 36 διαδηλωτές, ανάμεσά τους και 5 ανήλικοι, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 2.000. Επεισόδια σημειώθηκαν ακόμη και κοντά στο νοσοκομείο Σίνα στην Τεχεράνη, όταν δακρυγόνα που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκρούσεις κατέληξαν κατά λάθος στο χώρο του νοσοκομείου. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές επαρχίες, με εκατοντάδες τραυματίες τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και των δυνάμεων ασφαλείας. Την ίδια ώρα, η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Το ιρανικό ριάλ καταγράφει νέο ιστορικό χαμηλό, ξεπερνώντας τα 1,46 εκατομμύρια ανά δολάριο. Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τις επιδοτούμενες ισοτιμίες για τις εισαγωγές έχει προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων, με βασικά αγαθά να γίνονται ολοένα και πιο απρόσιτα για τους πολίτες. Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστίθενται και οι προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει εάν οι Ιρανικές αρχές χρησιμοποιήσουν βία κατά των διαδηλωτών. Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία στην Τεχεράνη για πιθανή νέα κλιμάκωση, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις το περασμένο καλοκαίρι. Παράλληλα, το Ισραήλ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στους διαδηλωτές, κάτι που ενισχύει την καχυποψία της Ιρανικής ηγεσίας, η οποία κατηγορεί ορισμένους συμμετέχοντες ως πράκτορες ξένων δυνάμεων. Ο ανώτατος ηγέτης, Αλί Χαμενέι, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τους πολίτες που διαμαρτύρονται, αλλά χαρακτήρισε ταραχοποιούς όσους προκαλούν επεισόδια, ζητώντας αυστηρή αντιμετώπιση. Την ίδια στιγμή, οι αρχές ανακοινώνουν συλλήψεις για υποτιθέμενη συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με μία τριπλή κρίση, οικονομική, πολιτική και εξωτερική, με τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης να βαραίνει ήδη το φορτισμένο σκηνικό.
Να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Το 2,9% ανέβηκε τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από 2,8% που ήταν τον Νοέμβριο. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, οι τιμές των τροφίμων και το σταθερά υψηλό κόστος στις υπηρεσίες ήταν αυτό που οδήγησαν τον δείκτη σε υψηλότερα επίπεδα για ακόμη έναν μήνα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φανώ. Έτσι είναι, οριακή αύξηση στο 2,9% το Δεκέμβριο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 2,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, οριακή κάμψη στο 2% από 2,1% κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Δεκέμβριο με 3,4%. Ακολουθούμενες από τα είδη διατροφής, το ενόπνευμα και τον καπνό, 2,6% έναντι 2,4% τον Νοέμβριο. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά σχετικά χαμηλά, 0,4%. Και στην ενέργεια εδώ έχουμε αρνητικό πρόσημο, μείον 1,9%. Ο πληθωρισμός τώρα στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενισχύοντας την άποψη των υπευθύνων, θα έλεγα, χάραξης της νομισματικής πολιτικής, ότι τα επιτόκια μπορούν να παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, εκτός εάν οι οικονομικές προοπτικές αλλάξουν σημαντικά. Ο πληθωρισμός πλέον κινείται κοντά στο 2% για περισσότερους από 6 μήνες, επιτρέποντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρεί αμετάβλητο το κόστος χρήματος, το κόστος δανεισμού από τον Ιούνιο. Και αν δούμε τέλος τον δομικό δείκτη, είναι ο δείκτης στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Και εδώ έχουμε πτώση, είναι στο 2,3% ετησίως από 2,4% που ήταν ένα τρίμηνο, συνεχόμενο τρίμηνο πριν το Δεκέμβριο. Θάνο.
Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος στις Σέρρες μετά τον θάνατο του 17χρονου, τον οποίο χτύπησε άγρια επειδή έστειλε μήνυμα, κάποιο μήνυμα στην κοπέλα του. Ο Βασίλης Αναστασιάδης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, από ό,τι μαθαίνουμε, η είδηση της τελευταίας στιγμής, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 16χρονο.
Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στις 5 έφτασε το αυτοκίνητο που μετέφερε τον 16χρονο. Στις 6 αποχώρησε από το δικαστικό Μέγαρο Σερών. Όπως μας είπε ο δικηγόρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Να πούμε ότι κατά την έξοδό του τον περίμεναν έξω από το δικαστικό Μέγαρο φίλοι του, οι οποίοι φώναζαν «Κράτα γερά, είμαστε μαζί σου». Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή στη μία. Ο δικηγόρος του, μιλώντας μετά το τέλος της διαδικασίας, είπε ότι ήταν μια έτσι κακιά στιγμή. Πραγματικά τον περίμενε, έψαχνε μάλλον να τον βρει για να τον πει να μην ενοχλεί την κοπέλα του και να μην ξαναστείλει μήνυμα. Και μάλιστα εκεί κνευρισμένος τον χτύπησε. Ο δικηγόρος λέει ότι ουσιαστικά αυτός ο καυγάς κράτησε λίγα δευτερόλεπτα και του έδωσε κάποιες γροθιές από ό,τι είπε. Έπεσε κάτω και όταν έπεσε κάτω και τον είδε να φεύγει, δεν συνέχισε. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι βέβαια δεν, με αυτά που λέει ο δικηγόρος, με αυτά που λέει ο 16χρονος, δεν συμβαδίζουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ποια είναι τα ευρήματα αυτά,
γιατί
Βασίλη?
Γιατί η πρώτη εικόνα που έχουμε μιλά για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων. Μιλάμε δηλαδή για ένα άγριο έτσι, ξυλοφόρτωμα, θα λέγαμε. Πραγματικά έδιναν πολύ σκληρά το παιδάκι αυτό. Άρα αυτό προσπαθούν τώρα οι αστυνομικοί, άλλωστε ξεκίνησε η κύρια ανάκριση, να δούνε, γιατί πραγματικά μιλάμε ότι το παιδί έχει υποστεί, θα λέγαμε, μια επίθεση, ξύλο αρκετό. Είναι ένα θέμα που πραγματικά το ερευνούν. ερευνούν οι αστυνομικοί.
Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ένας ο δράστης, αυτός που φέρεται εν πάση περιπτώσει ως δράστης?
Όλα τα ενδεχόμενα, Θάνο, είναι ανοιχτά. Οι αστυνομικοί, από ό,τι γνωρίζω, ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Άλλωστε γι' αυτό θα αξιοποιήσω και τις κάμερες, δηλαδή την πορεία του παιδιού από την περιοχή της Μητροπόλεως, που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός των Σερών, μέχρι το σπίτι του, είναι μια απόσταση 1000 μέτρων. Στο σπίτι του, να πούμε, κοντά στην πολυκατοικία που διέμενε, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με κάμερες. Προσπαθούν οι αστυνομικοί να πάρουν και άλλες καταθέσεις, άλλωστε γίνεται η κύρια ανάκριση. Άρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
Το
μιλάμε για
είναι...
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, για ρήξη οργάνων. Πραγματικά τα ευρήματα, η πρώτη εικόνα.
Είναι τρομακτικά.
Είναι τρομακτικά.
Το ερώτημα. Το θλιβερό είναι γιατί το παιδί αυτό δεν ζήτησε βοήθεια και κρύφτηκε στο υπόγειο.
Ακριβώς. Είναι το θέμα ότι έγινε αυτός ο καυγάς. Ο δικηγόρος επιμένει, δηλαδή ο δικηγόρος μεταφέρει αυτά που το είπε ο 16χρονος, ότι ουσιαστικά δεν τον χτύπησε πολύ, μάλιστα ο δικηγόρος είπε ότι τον χτύπησε, αλλά δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, βέβαια αυτή θα ήταν και η υπερασπιστική του γραμμή. Εξακολουθεί και λέει ότι δεν ήταν ούτε αγωνιές όπως αρχικά υπόθηκε, τον έδωσε κάποιες γροθιές, από εκεί και πέρα όταν έπεσε κάτω δεν συνέχισε με πεσμένο το 16χρονο, αποχώρησε ο 16χρονος και αποχώρησε και αποχώρησε ο 17χρονος, αποχώρησε και ο 16χρονος. Τώρα, τι έγινε σε αυτό το διάστημα που ο 16χρονος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι ένα νέο καινούριο στοιχείο που έχουμε, είναι ότι όταν έγινε αυτός ο καυγάς, όταν δέχθηκε αυτή την επίθεση ο 17χρονος, πήγε στο πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών που υπάρχει εκεί δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό, ζήτησε από τον υπάλληλο να πει μέσα. Ο υπάλληλος του είπε ότι δεν μπορείς να μπεις μέσα λόγω της ηλικίας σου. Τον παρακάλεσε και τον είπε: δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Μπήκε μέσα στην τουαλέτα που έκανε περίπου 20 λεπτά για να συνέλθει. Και όταν βγήκε και ο υπάλληλος του πρακτορείου, είπε ότι φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Άρα στη συνέχεια έφυγε και πήγε στο σπίτι του. Δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αυτό είναι το κλειδί. Για ποιο λόγο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα? Κρίμα,
πολλοί λέγονται, πολλοί λένε ότι ίσως θα μπορούσε να έχει σωθεί το παιδί. Με τα αν
σωστά
και τα ίσως δεν
είναι. Πάντως γίνεται, να πούμε ότι σήμερα, Θάνο και κυρίες και κύριοι, έγινε και σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης η κηδεία του 17χρονου. Ήταν όλο το σχολείο εκεί με μαύρα ρούχα, όλοι οι μαθητές του, οι φίλοι του, απαρηγόρητη η οικογένειά του. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και είναι δύσκολη μέρα και θα είναι και οι επόμενες μέρες για την πόλη των Σερών, που ένα νέο παιδί 17 ετών έφυγε από τη ζωή.
Σε ευχαριστώ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βασίλη Αναστασιάδη και εμείς συνεχίζουμε. Για άλλη μια φορά να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό πραγματοποιήθηκε στο Σεντροπέ της Γαλλίας και ήταν απλή και λιτή, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Μπρουνό Ζακλέν, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματός της. Η θρυλική Μπεμπέ, σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου και της σεξουαλικής επανάστασης των 60's, άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου. Τις πληροφορίες έχει η ανταποκρίτρια του Earth News Radio, Θωμαής Παπαϊωάννου. Θωμαίδα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Όντως, η κηδεία της έγινε στο αγαπημένο της ψαροχώρι, το περίφημο Σαντροπέ, εκεί που άφησε και την τελευταία της πρωί, εκεί που το έκανε γνωστό στο παγκόσμιο κοινό, γιατί είχε τη βίλα της Λαμαντράγκ πάνω ακριβώς στη θάλασσα, και η κηδεία της ήταν πραγματικά πολύ λιτή, σαν ένα πανέρι ήταν, τη μετέφερε σαν ένα πανέρι στην τελευταία της κατοικία. Ήταν στην εκκλησία παρόντες καλεσμένοι, όπως η Μιρέι Ματιέ, που ίσως μια ορισμένη ηλικία τη θυμούνται, μια τραγουδίστρια, διάσημη τραγουδίστρια που θυμίζει Πιάφ, η οποία τραγούδησε ακαπέλα για την Μπριζίτ Μπαρντό. Επίσης ήταν παρόν και ο γιος της, με τον οποίο διατηρούσε πολύ τεταμένες σχέσεις, τον είχε απαρνηθεί στην γέννησή του, αλλά παρόλα αυτά ο γιος της ήταν παρόν μαζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια του, και της άφησε μάλιστα και μία ανθοδέσμη με μία απλή λέξη στη μαμά. Ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί είχε διαλέξει ίδια τους καλεσμένους της πριν πεθάνει. Υπενθυμίζω ότι πέθανε από καρκίνο στη ηλικία 91 ετών. Επίσης στην κηδεία ήταν και η Μαρίν Λεπέν, που με την οποία διατηρούσε μεγάλη φιλία. Ήταν παντρεμένη τέταρτη σύζυγος της Μπριζίτ Μπαρντό. Ήταν ένας στενός φίλος του περιβάλλοντος, μάλλον του Ζαν Μαρί Λεπέν, του πατέρα της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα της ασκήθηκε κριτική για τις ακροδεξιές της θέσεις τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της. Γι' αυτό και δεν υπήρξαν και πολιτικοί παρόντες στην κηδεία της, αν και η γαλλική προεδρία είχε προτείνει στην οικογένειά της και στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό να γίνει δημοσία δαπάνη, μια κηδεία ή τουλάχιστον μια επιμνημόσυνη δέηση εθνικού βεληνικούς, για να μπορέσει και ο Γάλλος πολίτης να συμμετέχει με έναν συμβολικό τρόπο. Πράγμα που αρνήθηκε και η Μπριζίτ Μπαρντό στη διαθήκη της και το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό. Παρ' όλα αυτά, η κηδεία ήταν εξαιρετικά συγκινητική, πολύ απλή, με πολλά τραγούδια. Είχε το Ave Maria. Και οι σύντροφοι και φίλοι της, πρώην σύντροφοί της και φίλοι, έδωσαν το τελευταίο αντίο.
Ένα σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου, της σεξουαλικής επανάστασης και απελευθέρωσης. Παραμένοντας στη Γαλλία, Θωμαής, να πούμε ότι η Δυτική Γαλλία, η οποία πλήγει από βαρύ χιονιά, αναμένει τώρα νέα κακοκαιρία, Γκορέτη, ονομάζεται, η οποία θα πλήξει από αύριο Πέμπτη το Εξάγωνο, με ισχυρότατους ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Σε ακούμε και πάλι.
Ακριβώς, έχουμε ήδη διανύουμε 48 ώρες χιονοπτώσεων και κακοκαιρίας με κρύο στο μισό, αν χωρίσουμε τη Γαλλία στη μέση. Η Δυτική Γαλλία δέχεται μια καταιγίδα, η οποία τώρα πηγαίνει προς την Ανατολή. Άφησε πίσω της ένα χάος στην περιοχή του Παρισιού, με σιδηρόδρομο που δεν λειτουργούσε, με το γρήγορο τρένο που δεν λειτουργούσε αρκετά. Τα λεωφορεία είχαν σταματήσει, τα αεροδρόμια επίσης ακύρωσαν πολλές πτήσεις, γύρω σε 100 στο Σαρντεγκόλ, άλλες τόσες πτήσεις στο Ορλί. Όμως αρχίζουν τα πράγματα να καλυτερεύουν, όπως είπατε, όμως για πολύ λίγο, περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί αύριο το απόγευμα αναμένουμε μια τρομερή θύελλα, την αποκαλούν μετεωρολογική βόμβα. Δηλαδή θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που θα έρχονται από τον ωκεανό, τον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτή η καταιγίδα θα κουμπίσει πρώτα Βρετάνη και θα ανέβει, θα κουμπίσει και λίγο η περιοχή του Παρισιού και θα ανέβει βόρεια. Τουλάχιστον προς το παρόν αυτές είναι οι προγνώσεις. Αλλά αναμένεται σταδιακή αυτή η καταιγίδα. Μάλιστα. Δηλαδή θα διασχίσει το Εξάγωνο, όπως είπατε, μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θωμαΐδα, για το ρεπορτάζ και για τα δύο θέματα.
Αθλητικό δελτίο.
Και ακούμε τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο Όφη πριν από λίγο υπέταξε τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0 και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του κυπέλου. Νωρίτερα κινούνταν και τα ζευγάρια για τη φάση των 8. Έχουμε Λεβαδιακός και Φυσιά, ΑΕΚ Όφη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Άρης, και τα τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη στις 14 Ιανουαρίου.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Χαλάει ο καιρός, για την εξέλιξή του ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Σε επίπεδα θύελλας οι άνεμοι την Πέμπτη εξασθενούν οι βροχές. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες με εξασθένηση μες την ημέρα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, στη Βόρεια Ελλάδα και χαμηλότερα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και 9. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, έως 15 με 17 στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αττική θα έχουμε παροδικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι δυτικοί έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πρόσκαιρες βροχές, με λίγα χιόνια στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι σταδιακά βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 2 έως 14 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, οι βοριάδες έως 8 μποφόρ με εξασθένιση, όμως η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμη.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρέας, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σε λίγο ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα. Προς το παρόν, γεια σας, τα λέμε λίγο μετά τις 8.